Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Thank you.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, από το τέταρτο κεφάλαιο. Αγαπητοί μου, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλο, γιατί η αγάπη προέρχεται από το Θεό. Όποιος αγαπάει δείχνει ότι έχει αναγεννηθεί από το Θεό και ότι γνωρίζει το Θεό. Όποιος δεν αγαπάει δεν γνώρισε το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχθηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό του το μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό του που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητοί μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Η περικοπή που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι ίσως η ισχυρότερη περικοπή στη βίβλο αναφορικά με την αγάπη του Θεού. Το βασικό μήνυμα είναι απλό. Ο Θεός είναι αγάπη. Η αγάπη του Θεού προκαλεί ανταπόκριση αγάπης σε μας. Μπορούμε να ξέρουμε ότι ανήκουμε στο Θεό, εξετάζοντας αν η ζωή μας ρυθμίζεται από την αγάπη. Μια τέτοια αγάπη αφαιρεί κάθε φόβο από μέσα μας για την κρίση του Θεού. Και διαβάζω τώρα το εδάφιο 7 του 4ου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής του Ιωάννη, την οποία μελετούμε. Αγαπητοί, λέει στο εδάφιο 7, ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον, γιατί η αγάπη προέρχεται από τον Θεό. Και ο καθένας που αγαπάει έχει γεννηθεί από το Θεό και γνωρίζει το Θεό. Γιατί? Γιατί να αγαπούμε ένας τον άλλον? Γιατί η αγάπη προέρχεται από τον Θεό. Ας δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στα λόγια του Ιωάννη. Μόλις μας έχει προειδοποιήσει σχετικά με τους ψευδοδασκάλους, τους οποίους δεν θα πρέπει να αγαπούμε. Αυτό είναι εντελώς ξεκάθαρο. Δεν προσευχόμαστε για αυτούς. Ας αποφεύγουμε καλύτερα τις ευσεβείς κοινοτοπίες λέγοντας «θα προσευχηθώ και για αυτούς». Αυτοί είναι παιδιά του διαβόλου. Προσευχόμαστε για τα παιδιά του Θεού και το χαμένο αμαρτωλό, ο οποίος θα επιστρέψει στο Θεό αν μεταδώσουμε το Λόγο του Θεού. Έχοντάς μας προειδοποίηση για τους ψευδοδασκάλους, ο Ιωάννης επιστρέφει τώρα στο θέμα της ενότητας. Οι πιστοί πρέπει να αγαπούν ο ένας τον άλλον. Η αγάπη για την οποία μιλά ο Ιωάννης είναι υπερφυσική αγάπη. Είναι αυτή που το Άγιο Πνεύμα βάζει στις καρδιές μας και μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να την κάνει αληθινή στη ζωή μας. Είναι η αγάπη του Θεού και μόνο το Πνεύμα του Θεού μας ικανώνει να επεκτείνουμε την αγάπη αυτή στους άλλους. Δεν είναι η αγάπη που έχουμε για τους φίλους μας, τους οποίους χαιρόμαστε πολύ να τους βλέπουμε. Φοβάμαι ότι το εδάφιο αυτό μπορούν να το καταχραστούν κάποιοι άνθρωποι. Είχα κάποτε έναν συμφοιτητή, ο οποίος φλέρταρε κάποια κοπέλα και της έλεγε «Ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον, γιατί η αγάπη προέρχεται από τον Θεό». Όμως το είδος αγάπης που εννοούσε αυτός ήταν κάτι για το οποίο δεν μιλάει ο Ιωάννης. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό. Ο άνθρωπος αυτός είχε παραξηγήσει την εννοία του εδαφίου. «Ας αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Ας έχουμε αγάπη για τους άλλους πιστούς». Και ο καθένας που αγαπάει έχει γεννηθεί από το Θεό και γνωρίζει το Θεό, τελειώνει το εδάφιο. Αυτή η προσέγγιση έχει γίνει από την ανθρώπινη εμπειρία. Αν συναντήσεις κάποιον που ισχυρίζεται ότι είναι πιστός και ανακαλύψεις ότι έχει αγάπη για σένα και για τα αδέρφια του, τότε μπορείς να είσαι σίγουρος ότι είναι αναγεννημένο παιδί του Θεού. Συνεχίζω με το εδάφιο 8. Όποιος δεν αγαπάει, αυτός το Θεό δεν τον γνώρισε, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αυτή είναι μια άλλη δοκιμασία για το αν κάποιος είναι παιδί του Θεού ή όχι. Αν σε ρωτήσω αν αγαπάς τον πατέρα σου ή τη μητέρα σου, θα είχες μια εύκολη απάντηση. Δεν σε ρωτώ αυτό. Δεν σε ρωτώ αν αγαπάς τη γυναίκα σου ή τον άντρα σου, τα παιδιά σου ή τα ξαδέλφια σου. Δεν σε ρωτώ κάτι τέτοιο. Η ερώτηση είναι, αγαπάς τους άλλους πιστούς του Χριστού? Μπορεί κάποιος να πει, μπορώ να αγαπώ κάποιους από αυτούς. Αυτό μπορεί να σε βοηθήσει. Κινείσαι τουλάχιστον προς σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν μερικοί πιστοί, τους οποίους είναι δύσκολο να τους αγαπήσεις, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να τους αγαπήσουμε με την έννοια ότι μπορούμε να δείξουμε ενδιαφέρον για αυτούς. Μπορεί να μην χρειαστεί να τους αγκαλιάσουμε. Ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να αγαπούμε τους άλλους είναι να δείχνουμε σεβασμό και τελικά να τους φαινόμαστε χρήσιμοι. Ο Ιωάννης μας δίνει έναν άλλο ορισμό για το Θεό. Ο Θεός είναι αγάπη. Έχουμε τρεις υπέροχους ορισμούς στο βιβλίο αυτό. Ο Θεός είναι φως, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 5. Ο Θεός είναι αγάπη, είναι η καρδιά της επιστολής, είναι εδώ. Και το θέμα αυτό αναπτύσσεται από το σημείο του δευτέρου κεφαλαίου, το τρίτο εδάφιο, μέχρι το 4:21 και μετά, ο Θεός είναι ζωή, που είναι το θέμα του πέμπτου κεφαλαίου. Αυτοί οι τρεις ορισμοί του Θεού που μας δίνει ο Ιωάννης και αποτελούν τρεις μεγάλες ενότητες της δομής αυτής της επιστολής, θα δούμε σιγά σιγά. Ήδη τώρα έχουμε μπει στη δεύτερη αυτή ενότητα. Ο Ιωάννης θα πει ξανά στο εδάφιο 16, ο Θεός είναι αγάπη. Ο σχολιαστής Harry Ironside διηγείται την εξής ιστορία σχετικά με αυτά τα εδάφια. Πριν από χρόνια, μια κυρία η οποία υπερηφανευόταν ότι ανήκε στους διανοούμενους, είπε στο συγγραφέα, «Δεν χρειάζομαι τη βίβλο, ούτε τον χριστιανισμό, ούτε το θρησκευτικό δόγμα. Μου είναι αρκετό να γνωρίζω ότι ο Θεός είναι αγάπη». Της ρώτησα λοιπόν, «Το γνωρίζεις πράγματι?» «Φυσικά και το γνωρίζουμε», απέντησε. «Όλοι το γνωρίζουν». «Το γνωρίζουν και αυτοί εκεί στην Ινδία?» «Αυτή η φτωχή μητέρα που πετά το μωρό της στην Αγία Γκάνκα για να θανατωθεί από τους βρωμερούς κροκόδιλους, για να ξυλωθεί η μάνα από τις αμαρτίες της, γνωρίζει τάχα την αγάπη του Θεού?» «Αυτή δεν έχει καμιά ιδέα και πιστεύει σε δαισιδαιμονίες», απάντησε. «Ή μήπως οι φτωχοί που ζουν στην ζούγκλα της Αφρικής, που προσκυνούν θεούς από ξύλο και πέτρα, αυτοί που φοβούνται τα ξώανα που έχουν για θεούς, αυτοί που είναι ιδωλάτρες στις χώρες του κόσμου, αυτοί γνωρίζουν ότι Θεός είναι αγάπη?» «Μάλλον όχι», είπε, παραδέχτηκε. «Αλλά στον πολιτισμένο κόσμο όλοι το γνωρίζουμε», πρόσθεσε. «Και με ποιο τρόπο το γνωρίζουμε? Ποιος μας το είπε? Πώς το ανακαλύψαμε?» «Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς», με ρώτησε. «Εγώ πάντα το γνώριζα». «Θέλω να σου πω το εξής», της απάντησα, λέει ο συγγραφέας. «Κανείς ποτέ δεν το γνώριζε αυτό ότι ο Θεός είναι αγάπη μέχρι που μας το αποκάλυψε ο Θεός. Και αυτό έχει καταγραφεί στο λόγο του. Εκεί είναι και πουθενά αλλού. Δεν το βρίσκεις στην αρχαία λογοτεχνία. Το βρίσκεις μόνο στην αποκάλυψη του Θεού». Και συνεχίζει ο Απόστολος. «Να το γεγονός μέσω του οποίου φανερώθηκε η αγάπη του Θεού σε μας. Ότι τον Γιο του το μονογενή έχει στείλει ο Θεός στον κόσμο, ώστε να ζήσουμε χάρη σε Αυτόν». Με ποιο τρόπο μας αγαπά ο Θεός? Την αγάπη αυτή δεν τη βρίσκουμε έξω στη φύση. Θα τη βρούμε όμως πάνω στο Γολγοθά. Στο σημείο αυτό φανερώθηκε η αγάπη του Θεού στον κόσμο. «Να το γεγονός μέσω του οποίου φανερώθηκε η αγάπη του Θεού σε εμάς», λέει εδώ ο Απόστολος. «Ότι το Γιο το μονογενή έχει στείλει ο Θεός στον κόσμο, ώστε να ζήσουμε χάρη σε Αυτόν». Ο Θεός είχε αποδείξει την αγάπη του. Έδωσε την ζωή του για μας και αυτή είναι η απόδειξη αγάπης του. Ο Παύλος έγραψε. «Και για ένα δίκαιο βέβαια, μόλις και με τα βίες θα βρισκόταν κάποιος να πεθάνει. Επειδή για τον καλό τολμά ενδεχομένως κανείς να πεθάνει. Δεν γνωρίζω αν κάποιος θα ήταν διατεθειμένος να δώσει τη ζωή του για μας. Κάποιος άλλος. Εγώ προσωπικά θα είχα ένα μικρό προβληματάκι στο να βρω κάποιον για τον εαυτό μου να πεθάνει για μένα. Ο Θεός όμως απέδειξε την αγάπη του με το να στείλει το γιο του και να πεθάνει για σένα. Έδωσε το γιο του όχι επειδή ήσουν καλό παιδί και δεν έχασες κάποιο μάθημα από το καθηγητικό σχολείο, αλλά ο Θεός σε αγάπησε επειδή ήσουν αμαρτωλός, αν και ήσουν αμαρτωλός. Επειδή δηλαδή ήσουν χαμένος χωρίς καμία ελπίδα. Επειδή πράγματι ο Χριστός, ενώ εμείς ήμασταν ακόμα ηθικά άρρωστοι, πέθανε στον καθορισμένο καιρό για λογαριασμό των ασεβών, λέει στη Ρωμαίος 5:6. Ο Θεός μας αγάπησε. Ο Θεός όμως εκδηλώνει το είδος δικής του αγάπη σε μας, γιατί ενώ ακόμα είμαστε αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για μας, λέει πάλι στο εδάφιο 8 του 5ου κεφαλαίου εκεί στη Ρωμαίους. Η επεξήγηση της αγάπης αυτής βρίσκεται σε εκείνον, όχι σε μας. Δεν είμαστε εμείς οι εξαγάπητοι και κάποιοι από μας σίγουρα δεν θα γίνουν ποτέ. Το γιο του μονογενή έχει στείλει ο Θεός στον κόσμο. Αυτό είναι ένα εδάφιο που προβάλλουν πολλοί που αρνούνται τη θεότητα του Χριστού. Όταν ο Χριστός αποκλήθηκε και αποκαλείται μονογενής Υιός, εννοείται ότι έχει μια μοναδική σχέση με τον Πατέρα. Δεν είναι δημιούργημα. Ο Θεός αποκάλεσε τους δημιουργημένους αγγέλους γιους του. Και επίσης ότι όσοι εμπιστεύονται τον Χριστό είναι γη του. Όμως ο Χριστός είναι ο μονογενής Υιός. Είναι το ενδιαφέρον το γεγονός ότι το ίδιο πράγμα λέγεται από τον Ισάκ. Χάρη στην πίστη του, ο Αβραάμ πρόσφερε τον Ισάκ όταν δοκιμαζόταν από το Θεό, και έτσι αυτός που υπήρξε ο αποδέκτης των υποσχέσεων του Θεού δέχτηκε να προσφέρει το μοναχό παιδί του. Εκείνη τη στιγμή ο Αβραάμ είχε επίσης τον Ισμαήλ και απόκτησε και άλλα παιδιά. Ο Ισμαήλ ήταν γιος του Αβραάμ, όπως ήταν και ο Ισάκ. Στην πραγματικότητα ο Ισμαήλ πιθανόν να έμοιαζε με τον Αβραάμ πολύ περισσότερο από τον Ισάκ. Ο Αβραάμ όμως αποκάλεσε τον Ισάκ μοναχοπέδι. Γιατί? Γιατί ήταν μοναδικός. Η γέννησή του ήταν αθαύμα και είχε μια μοναδική σχέση με τον πατέρα του. Η θέση του Ιησού Χριστού στην Αγία Τριάδα είναι του αιώνιου Υιού του αιώνιου Πατέρα. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν αιώνιο Πατέρα αν δεν έχουμε αιώνιο Υιό. Ο Θεός δεν είναι Πατέρας με την έννοια που δίνουμε εμείς οι άνθρωποι στον Πατέρα. Ο Θεός ασφαλώς είναι πνεύμα, είπε ο Κύριος ο Χριστός. Ο μονογενής Υιός είναι ο μοναδικός Υιός του Πατέρα. Οι υπόλοιποι είναι δημιουργημένοι γη, όπως ο Αδάμ, οι άγγελοι και κάθε πιστός που αναγεννάται. Ο Ιησούς Χριστός όμως είναι ο μοναδικός Υιός του, ο μονογενής Υιός του. Είναι χρήσιμο λοιπόν να έχουμε ξεκάθαρη την εικόνα της Αγίας Τριάδας στο μυαλό μας. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας συνεργάζονται για να παράγουν τη χριστιανική ζωή μέσα μας. Η αγάπη είναι το αναγνωστικό σημάδι της χριστιανικής ζωής και προέρχεται από τον Θεό, ο οποίος είναι αγάπη. Ο Θεός μας έδειξε την αγάπη του στέλνοντας το γιο του να θυσιαστεί για τις αμαρτίες μας. Γνωρίζουμε ότι ζούμε τη χριστιανική ζωή γιατί ξέρουμε ότι το Άγιο Πνεύμα ζει μέσα μας. Η γνώση αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι το πνεύμα μας οδηγεί να δίνουμε τη μαρτυρία μας για την αγάπη του Θεού που έστειλε τον Ιησού Χριστό ως σωτήρα μας. Ώστε, γιατί τον έστειλε, ώστε να ζήσουμε χάρη σε Αυτόν. Με ποιο τρόπο θα ζήσουμε χάρη σε Αυτόν? Θα ζήσουμε με τη χάρη Του. Επειδή Εκείνος πέθανε, ο θάνατός Του θα μας δώσει ζωή. Το ενδιαφέρον του Ιησού δεν περιορίζεται μόνο στη μελλοντική ανταμοιβή μας στον ουρανό. Ήρθε για να μας δώσει τη θεϊκή ποιότητα ζωής πάνω στη γη. Μπορούμε να ζούμε πλήρως τη χριστιανική ζωή γιατί ο Θεός μας αγαπά. Συνεχίζω με το εδάφιο 10. Η αξία της αγάπης βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε εμείς που αγαπήσαμε τον Θεό, αλλά ότι Αυτός αγάπησε εμάς και απέστειλε το γιο του ως εξυλαστήριο μέσο για τις αμαρτίες μας. Ο Ιωάννης χρησιμοποίησε ξανά τη λέξη εξυλαστήριο στο δεύτερο κεφάλαιο, στο δεύτερο εδάφιο. Άλλωστε αυτός είναι το μέσο εξηλαίωσης των αμαρτιών μας, και όχι μόνο των δικών μας, αλλά και όλου του κόσμου. Η λέξη αυτή είναι αξιοσημείωτη. Όταν λέει εξηλαίωση, εννοεί θέση ελαίους. Στην Παλιά Διαθήκη έχει την έννοια της κάλυψης, του καλύματος. Ας σας θυμίσω γιατί ακριβώς μιλάμε. Στα Άγια των Αγίων, στη σκηνή του μαρτυρίου, υπήρχε μια κυβωτός, η κυβωτός της Διαθήκης, ένα κυβώτιο. Στο πάνω μέρος του κυβωτίου αυτού ήταν ένα διακοσμητικό κάλυμα, το οποίο ήταν στεφανωμένο με δύο χεροβίμ από συμπαγές χρυσό, τα οποία αντίκριζαν το ένα το άλλο και τα δυο μαζί κοιτούσαν προς το κάλυμα της κυβωτού. Η κυβωτός ήταν πολύ όμορφο πράγμα, φτιαγμένο από ξύλο ακακίας και καλυμμένο εσωτερικά αλλά και εξωτερικά από χρυσάφι. Το σκέπασμα ήταν το εξυλαστήριο. Ήταν το μέρος όπου το έθνος του Ισραήλ συναντούσε το Θεό μέσα του αρχιερέα. Μια φορά το χρόνο, και μόνο αυτή τη φορά, ο αρχιερέας ερχόταν στα Άγια των Αγίων και ράντιζε με αίμα τη θέση αυτή, το εξυλαστήριο. Αυτό την έκανε θέση ελαίους, επειδή ήταν το μέρος όπου μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν να συναντήσουν τον Θεό. Ο Θεός τους αγαπούσε, αλλά δεν ήθελε να τους πει «μπορείτε να με πλησιάζετε με όποιο τρόπο θέλετε». Ο μόνος τρόπος για να πλησιάσουν τον Θεό ήταν ο εξής. Την ημέρα αυτή του εξυλασμού, ο αρχιερέας ερχόταν στα Άγια των Αγίων και ράντιζε με αίμα τη θέση του ελαίους, αυτό το εξυλαστήριο. Έτσι, το έθνος ήταν αποδεκτό από τον Θεό για ένα ακόμα χρόνο. Τον επόμενο χρόνο θα χρειαζόταν να κάνουν πάλι το ίδιο. Στο εδάφιο αυτό, ο Ιησούς Χριστός αποκαλείται εξυλαστήριο μέσο για τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς Χριστός έγινε το μέσο, δηλαδή πέθανε για μας. Όπως λέει, παραδόθηκε σε θάνατο για τα παραπτώματά μας και αναστήθηκε δικαίωσή μας. Ήταν το μέσο για την εξηλαίωση των αμαρτιών μας, έτσι ώστε να μπορούμε να πλησιάσουμε με τόλμη το θρόνο της χάρης του Θεού. Ο θρόνος αυτός είναι θρόνος χάρης, επειδή είναι γεμάτος έλεος για μας. Αυτό πραγματοποίησε ο Χριστός και με αυτόν τον τρόπο εκδηλώθηκε η αγάπη του Θεού. Δύο φορές στο κεφάλαιο αυτό ο Ιωάννης μας δίνει τον ορισμό «Ο Θεός είναι αγάπη». Στο κεφάλαιο 8 και στο κεφάλαιο 16. Είναι κάτι υπέροχο. Αλλά έχει συνειδητοποιήσει κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι έλεος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι χάρη. Δεν μπορούμε ακόμα να πούμε ότι ο Θεός είναι δικαιοσύνη. Μπορούμε όμως να πούμε ότι ο Θεός είναι Άγιος, επειδή η φράση «Ο Θεός είναι φως» σημαίνει ακριβώς αυτό. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Δεν μας σώζει όμως με την αγάπη Του. Μας αγαπάει, αλλά δεν μπορεί να ανοίξει την πίσω πόρτα του ουρανού να μας περάσει από εκεί παράνομα, επειδή μας αγαπάει. Ούτε μπορεί να βγάλει τις πύλες από τον ουρανό, ώστε όλοι να μπουν μέσα. Ο Θεός δεν μπορεί να το κάνει αυτό γιατί είναι Άγιος και δίκαιος. Πολλές φορές βλέπουμε η δικαιοσύνη να καταπατείται. Και έτσι πολλοί οι δικαστές αγανακτούν. Γιατί γίνεται αυτό? Επειδή γνωρίζουν ότι αν ένας άνθρωπος έχει πολλά χρήματα ή επιρροή, μπορεί να αποφύγει την τιμωρία που πρέπει να του επιβληθεί. Ένας φτωχός όμως άνθρωπος δεν έχει μια τέτοια πιθανότητα να αποφύγει την τιμωρία του. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι τραγικό. Είναι ότι οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να εξαγοράσουν τη δικαιοσύνη. Φίλε μου, αν και ο Θεός σε αγαπάει, δεν θα σε σώσει με την αγάπη Του. Δεν μπορεί να σε σώσει με την αγάπη. Έπρεπε να κάνει κάτι για την αμαρτία μας, επειδή είναι Άγιος και δίκαιος και ό,τι κάνει το σωστό. Έτσι έδωσε το γιο Του να πεθάνει για σένα και για μένα σταυρό, πληρώνοντας το τίμα για τις αμαρτίες μας, έτσι ώστε ο Άγιος Θεός να έρθει κοντά μας και να μας σώσει. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μας σώσει ο Θεός. Ο Χριστός είναι το μέσο του εξυλασμού μας και μέσω αυτού ο Θεός αποκάλυψε την αγάπη Του για μας. Θυμηθείτε την καρδιά του Ευαγγελίου, γιατί ο Θεός αγάπησε με τέτοια αγάπη τον κόσμο, ώστε πρόσφερε το γιο του μοναγενή για να μην χαθεί ο καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ιωάννης, 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 16. Αυτό είναι παρμένο από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Και εδώ μας λέει επίσης ο Ιωάννης ότι η αξία της αγάπης βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε εμείς που αγαπήσαμε τον Θεό. Τουλάχιστον όχι εμείς πρώτοι. Ο Θεός δεν έδωσε το γιο του για μας επειδή ήμασταν ελκυστικοί, όμορφοι, είχαμε υποσχεθεί να τον λατρεύουμε και να τον υπηρετούμε. Ο Θεός μας αγάπησε ενώ εμείς ήμασταν ακόμα αμαρτωλοί. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι εμείς σήμερα είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά ο Θεός μας έδειξε μια τέτοια αγάπη, έτσι ενώ ακόμα ήμασταν αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για μας, λέει στην Επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 5 και εδάφιο 8. Ο Θεός το έκανε αυτό όταν ήμασταν αμαρτωλοί και από τότε μας αγαπά. Άνοιξε το δρόμο για μας αν το δεχθούμε. Ο Ιησούς Χριστός είπε «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται στον πατέρα παρά μονάχα περνώντας από μένα. Είτε θα έρθεις στο δρόμο του, φίλε μου, είτε όχι. Είναι ανόητο να πιστεύεις ότι επειδή ο Θεός είναι αγάπη, όλα θα γίνουν όπως εμείς θέλουμε. Και ότι εμείς και όλοι οι άνθρωποι στο τέλος θα απολαύσουμε τον ουρανό. Όλα θα γίνουν όμως όπως ο Θεός τα έχει κανονίσει. Εκείνοι που δεν έχουν σωθεί θα χαθούν στην αιωνιότητα. Και όσοι σώθηκαν θα είναι μαζί τους στην αιωνιότητα. Θα πάνε τα πάντα καλά για εκείνους όμως που έχουν πιστέψει. Άραγε είσαι με το μέρος του Θεού, έχεις ανταποκριθεί στο Ευαγγέλιο του Θεού, καθώς άκουσες τι έκανε ο Θεός για δική σου σωτηρία, σήμερα ανταποκρίνεσαι με μετάνοια και πίστη. Ας είναι αυτή η στάση όλων μας. Φίλοι μου, σας χαιρετώ. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.